quyosh yerining pahlavoni. Ikkinchi qism. Assalomu alaykum, ertaksevar bolajonlar. Quyosh yerining pahlavoni ertagining davomini eshitishga tayyormisiz? Agarda eslasangiz, Rustam ona ayiq va uning bolasi bilan birga tengsiz olishuvga kirishgan edi. Shunday qilib, Rustam ona ayiq va uning bolasi yuqorida turib, Halimboy boshliq otliqlarga qarab tosh ota boshlashibdi. Dushman bir zumda tum taraqay bo'libdi. Rustam va ayiqlar ular tashlab ketgan ot va anjomlarni o'lja olib, o'z yerlarida bamayli xotir yashayverishibdi. Bu voqea shu kunning o'zidayoq hammaga ma'lum bo'libdi. Halimboy alamiga chiday olmay, Rustamni tutib kelgan kishiga bo'yi baravar oltin va'da qilibdi. Buni eshitib, og'zida tishi, boshida tuki yo'q kampir uning oldiga kelib, ta'zim qilib gap boshlabdi.
Oyoq yalang Rustamni sizga o'zim ushlab kelaman. Mengacha o'zingiz ishongan, yuzda bir dona tuki yo'q 15 ta ko'sa odamni topib, har qaysisiga bir oylik ovqat g'amlab berasiz. Oyoq yalangni ushlab kelganimdan keyin meni maslahatim bilan ish qilasiz.
Boy kampirning aytganini bajo keltirib, ertasiga tog' tomon yuboribdi. Kampirning buyrug'i bilan 15 ko'sa ayollar kiyimini kiyib, yig'lab siqtab archazorga kirib borishdi. Dodu faryodni eshitgan Rustam bilan o'tinchilar ularning oldiga borib voqeani so'rashibdi.
Dod! Zolimni dastidan dod! Bizlarni arzimizni eshituvchi, holimizdan xabar oluvchi, bizlarga mehru shafqat qiluvchi Rustamjon qayerda? Uni bir ko'rib o'lsak armonimiz yo'q.
Onajon, Rustam men bo'laman. Nima bo'ldi? Menga tushuntiring.
Voy, ko'zimizning nuri. Rustamjon bolam, bizlarni zolimning zulmidan qutqar. Seni zarbini yeb, alamiga kuygan boy uylarimizni tortib olib, o'zimizni sahroga haydab yubordi. Biz endi nima qilamiz? Kimdan yordam olamiz, bolam?
Yig'lamanglar. Shu yerda biz bilan birga umr kechiravering.
Hamma o'z ishi bilan band, tinch, xotirjam yashab yuraveribdi. Bir kuni Rustam yolg'iz o'tirganida uning oldiga bir xotin kelibdi.
Rustamxon, yaqinda kelgan kampir jon beryapti. Sizga juda mushtoq bo'lib yotibdilar. Oldilariga kirsangiz.
Rustam sakrab turib, kasal yotgan joyiga boribdi. Bemor kampir qo'llari bilan Rustamga imo qilib, quchoqlamoqchi ekanini bildiribdi. Yigit o'zini kampir quchog'iga tashlashi bilan kampir behush qiladigan dorini Rustamning burniga tutibdi. Rustam hushsiz bo'lib yiqilibdi. Shu zahoti ayol kiyimidagi erkaklar Rustamni arqon bilan bog'lab toppa-to'g'ri Halimboynikiga olib ketishibdi. Boy har birining oldiga kimxobdan bosh oyoq sarpo qo'yibdi.
Bunisi xamir uchidan patir. Sizlarni yana ham xursand qilaman. Ertaga xalqni yig'ib, bu muttahamni jazolayman-da.
sizlarni o'shalarning oldida hadiyalarga ko'mib tashlayman.
Xato o'ylaysiz, boyvachcham. Rustamni xalqqa ma'lum qilish yaramaydi. Ikkinchidan, ko'p saqlab bo'lmaydi. Eng ma'quli uni Shayton tepa tog'idagi tagi yo'q g'orga tashlang. Undacha devlar, ajdarlar bor. Ular ham xursand bo'lishsin. Ularga ham ovqat kerak axir.
Shu bilan Rustamni tagi yo'q g'orga olib borib tashlab yuboribdilar. Bir vaqt Rustam hushiga kelib qarasa, qo'l oyoqlari bog'langan holda zulmat ichida yotgan emish. Uzoqdan vahimali ovozlar, oh faryod, ingragan tovushlar eshitilib turgan emish. Rustam bir chirangan ekan, arqon uzilib ketibdi va u o'rnidan turib ovoz chiqayotgan tomonga qarab yo'l olibdi. To'rda bir katta xona bo'lib, xona ichidagi supada esa arqon bilan bog'langan bir qiz yotgan emish. Buni ko'rgan Rustam darhol arqonlarni uzib tashlabdi. Shu payt bukri, oyoqlari qiyshiq, soqoli o'sgan bahaybat bir odam bilan qo'lidagi hassasidan ham ko'ra burni uzun bir chol kirib kelibdi. Birinchisi shu mamlakatning katta qaroqchisi bo'lsa, ikkinchisi esa xalqni qaroqchining tuzog'iga ilintirib beradigan yordamchisi ekan. Bu ikkisi qizni o'g'irlab kelib, evaziga otasidan katta pul talab qilmoqchi bo'lishgan ekan. Bexosdan Rustamga ro'para kelgan qaroqchi yordamchisiga qarab shunday debdi:
"Mening g'azabxonam mehr shafqatxonaga aylanibdi. Ey go'dak, kimsan? Yana benomon nishon olib ketma, o'zingni tanat."
Qaroqchi shunday deb o'dag'aylab Rustamning tepasiga borib, uni o'ziga qaratmoqchi bo'lib quloqidan tortgan ekan, yigit asta o'rnidan turib qaroqchining ko'kragiga bir musht tushiribdi. Qaroqchi 3-4 dumalab orqada qiltillab turgan yordamchisini bosib qolibdi. U o'rnidan zo'rg'a turib, belidagi shamshirini olib Rustamga hamla qilganida u suv to'ldirilgan xumni ko'tarib qaroqchiga otibdi. Qaroqchi yerga yiqilishi bilanoq yugurib borib qo'lidan shamshirini tortib olibdi-da yordamchisiga qo'shib qo'l oyog'ini arqon bilan mahkam qilib bog'lab qo'yibdi. Bu vaqtda asira qiz ko'zini ochib suv so'rabdi. Rustam bir hovuch suv keltirib qizga tutibdi. Qiz suvdan bir ikki qultum yutib tepasida parvona bo'lib turgan yigitga ko'zi tushib biroz tashvishlanibdi.
"Ey yigit, siz kimsiz? Nima uchun bu yerga keldingiz? Tezroq qoching. Agarda meni qutqarmoqchi ekanligingizni bilib qolishsa, sizni ham tinch qo'yishmaydi."
"Ey go'zal qiz, hech qo'rqmang. Siz endi ozodsiz."
"Bu mumkin emas-ku. Necha yillardan beri qaroqchining changaliga tushgan inson hech qutulib chiqa olmagan. Bu mamlakatda undan bezmagan va qo'rqmagan odam yo'q. Hatto yosh bolalar ham uning nomini eshitsa, yig'idan to'xtaydi. Uni shamshiriga minglab yigitlar bardosh bera olmagan."
"Mana shu shamshirmi?"
"Siz uni qayerda oldingiz?"
Rustam qizga qo'l oyog'i bog'liq qaroqchi bilan yordamchisi yotgan chuqurni ko'rsatibdi. Qiz xursandligidan ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib, Rustamga ta'zim qilibdi.
"Quyosh yerining pahlavoni, oferin sizga."
"Siz Mening quyosh yerining odam ekanligimni qayerdan bildingiz? O'zingiz kimsiz?
Mening ismim Tonggula. Sizni necha vaqtlardan beri xalq intizorlik bilan kutadi. Siz Rustamsiz. Kasbingiz o'tinchilik. Bularni meni bobom o'z hikoyalarida aytib berardilar. Qani yuring. Mening birinchi xizmatim sizni xalqqa tanishtirishdan boshlansin.
Yo'lda qiz Rustamni butun voqeadan xabardor qilibdi. Tong payti keng bir sayxonlikka kelishibdi. Bu yerda juda ko'p odamlar yig'ilgan. Hammasi tashvishli ko'rinar ekan. Uzoqdagi tepalik ustida ko'zlari bog'langan o'g'il bola bilan bir qo'y turgan emish. Rustam bu holga hayron bo'libdi.
Tonggula, menga bu sirni aytib ber.
2 yildan beri bu xalqimizning kundalik marosimi. Bundan bir necha yil ilgari mamlakatda bir ajdaho paydo bo'ldi. U shu tepalik orqasida yashaydi. Ko'p xonadonlarni bayron qilib, mollarni qirdi. Ajdaho har kuni tong paytida qorni ochib shaharga hujum qilmoqchi bo'lganida, uni yo'liga bola bilan qo'y qo'yiladigan bo'ldi. Shu bilan ajdaho shahar tomon yurmasdan iziga qaytib ketadi.
Rustam qarasa, qop-qora, bahaybat bir maxluq o'rmalab kelayotgan emish. Yigit tepalik tomon yugurib borib, ajdarhoga ro'para kelib, uni tepib yuboribdi. Qo'qqisdan tushgan kuchli zarba ajdahoni gangitibdi. U o'zini o'nglab olish uchun soy tomon burilmoqchi bo'lganida, Rustam chaqqonlik bilan ajdahoga ikkinchi zarbani tushiribdi. Ajdahoning darhol joni uzilibdi. Buni ko'rib turgan xalq Rustamni olqishlay boshlabdi. Baland bo'yli, oq soqolli bir kishi uning oldiga kelib debdi.
Bizlarni ofatdan qutqarib, g'am qayg'udan ozod qilding. Ko'nglimizga nur bergan ey bahodir pahlavon. Kimsan, Tonggulim? O'zingmisan? Seni zulmatdan kim qutqardi?
Sizlarni ofatdan kim qutqargan bo'lsa, meni ham zulmatdan o'sha qutqardi. Bizga baxtli hayot eshigini ochgan, dostonlar to'qib yurgan quyosh yerining pahlavoni Rustam o'tinchi shu bo'ladi.
Xalq Rustam sharafiga bir necha kun shodlik to'yi qilibdi. Ammo yigit hamisha do'stlari va otasini o'ylar ekan. Bir kuni u Tonggulining bobosi oldiga kelib, yer yuziga chiqish uchun maslahat so'rabdi.
Ey pahlavon, dunyo yaralganidan beri bu yerdagi hech bir odam quyosh yeriga chiqqan emas. Lekin bobolarimizning aytgan hikoyalariga qaraganda, shu shaharning chap tomonida 40 tog' degan baland tog' bor. Shuning tepasida quyosh yeriga chiqish uchun yo'l bor emish. Lekin uni hech kim ko'rmagan. Kel, pahlavonim, bu niyatingdan qayt. Bizning pahlavonimiz va sarkardamiz bo'l.
Menga dunyoning zahmatini loyiq ko'rmay shafqat qiluvchi g'amguzoram. Axir u yerda mening do'stlarim va tarbiyalab voyaga yetkazgan mehribonlarim bor. Mendan ayrilib ularning ahvoli nima bo'ldi? Shulardan xabar olib ko'nglim tinchimasa, bu yerda qanday xotirjam yashayman?
Bobo noiloj rozi bo'libdi. Unga o'z bobosidan qolgan qadimgi kamon bilan 5 gaz uzunlikdagi o'q yoyini beribdi. Rustam shahar xalqi bilan xayrlashib, tog' tomon yo'l olibdi. Qarasa, tog' bobo aytgandan ham vahimali, tepasi ko'rinmaydigan silliq toshdan iborat juda ham baland emish. Uning ustiga chiqish hech aqlga to'g'ri kelmas emish. Rustam hayron bo'lib, nima qilishini bilmasdan xayol surib tog' bag'rida o'tirgan ekan, uzoqdan nari tortib kelayotgan ovoz eshitilibdi. Toshlarni har tarafga uloqtirib, og'zini katta ochib yugurganicha Rustam tomon bir ona sher kelayotgan emish.
Odamzod, menga yordam ber. Bolalarimni o'limdan qutqar.
Ona sher Rustamning etagidan ushlab tog'ning orqa tomoniga yuguribdi. Rustam borib qarasa, sher kiradigan g'orning og'zida katta bir ilon turgan emish. U sherning bolasini ana chaqaman, mana chaqaman deb turgan ekan. Rustam kamonga o'q joylab, mo'ljalga olib otib, uni maf qilibdi. Ona sher xursand bo'lib Rustamga bosh egibdi.
Hayotimizni xavfga solib yurgan dushmanimizni yakson qilib, kelgusi avlodlarimizning boshiga tushadigan kulfatlardan ozod qilgan qahramon. Tila-tilagina.
Mening tilagim o'z do'stlarimni ko'rish, ulardan xabar olishdir.
Ular qayerda?
Ular quyosh yerining archazorida.
Rustamdan bu so'zni eshitgan sher o'z tilida boshqa sherlarni yoniga chaqirib, ular bilan maslahatlashib boshlabdi. Birozdan keyin ularning eng kattasi nari tortgan ekan, past bo'yli sher yetib kelibdi. Katta sher unga qarab bunday debdi.
Bu yigitni tog'ning tepasiga olib chiq va yo'lni ko'rsat. Qaytishingda sog' salomat olib chiqqaning uchun bizga nishona keltir. Ha! Ey pahlavon, safaring juda xavfli. Shuning uchun seni olib boruvchi sher nima desa, qaysarlik qilmasdan aytganini bajarasan. Bo'lmasa biror falokat ro'y berishi mumkin. Ikkinchidan, quyosh yeriga qadaming tegishi bilan bizga ishonarli nishona berib yuborasan. Toki bizlarning ko'nglimiz tinchsin.
Pahlavon, ko'zingni yum. Qachonki men och demagunimcha, ochmaysan. Agar o'z ixtiyoring bilan bir ish qilib qo'ysang, o'z do'stlaring va mening do'stlarim oldida javobgarsan.
Rustam bu shartlarni qabul qilib, sherning ustiga minib, ko'zlarini yumib, uning bo'ynidan mahkam quchoqlabdi. Ular g'or ichiga kirib ketishibdi. Sher g'or ichida o'qdek uchibdi. Birozdan keyin manzilga yetgan sher to'xtab, Rustamga ko'zini ochishni buyuribdi. Rustam ko'zini ochsa, tog'ning tepasida turgan emish.
Men senga nishona berishim kerak edi. Nima beray?
Tuproqni nishona qilib olib boraman. U quyosh yerining tuprog'i hisoblanadi.
Rustam sher aytgan tuproqdan olib unga beribdi va u bilan do'stona xayrlashib yuqoriga qarab yo'l olibdi. quyosh yerining pahlavoni tong otar paytida yer yuziga chiqibdi. Atrofiga qarasa, tanish archazor emish. O'zi yotadigan supa ustida esa ayiq bolasi bilan boshini qo'yib solib o'tirgan emish. Ko'zi birdan Rustamga tushgan ayiq ovozining boricha o'kirib uni bag'riga bosibdi va ko'zida yosh ila debdi.
Sendan ayrilganimizdan 3 kun o'tgach boy yigitlari bilan kelib archazorga o't qo'yib bu yerdagilarning qo'l oyoqlarini bog'lab olib ketdi. Cho'ponlarning aytishlariga qaraganda bugun kechqurun xalqni yig'ib ularni jazolashar emish.
Ayiq bilan Rustam shaharga kelib qarasa, keng maydonda odam yig'ilgan, kimdir ko'z yosh to'kayotgan, kimdir ko'makka intilib umidsizlik bilan javdirab turgan emish. Bir payt karneylar chalinib, yasovullar yo'l ochib, qo'llari orqalariga bog'langan, ranglari o'chgan Rustamning otasi boshliq 47 gunohkorni olib kelishibdi. Ularning ortidan Halimboy ham saman otda kelibdi. Shunda u birdan kimningdir kuchli zarbasidan otdan yiqilib tushibdi. Yasovullar Halimboyga hujum qilgan qo'lni ushlamoqchi bo'lganida u har zarbda 2-3 yasovulni ag'dara beribdi. Shu payt xalq orasida gap tarqalibdi.
Rustam tirik! Rustam keldi!
Axir bu Rustam-ku! Halimboyni otdan otib yuborgan Rustam ekan!
Ana u! Keldi!
Rustam tirik! Rustam qaytib kelibdi!
To's to'polon, g'alayon boshlanib ketibdi. Xalqning qo'li baland kelib, Halimboy ularning zulmidan zo'rg'a qochib qutulibdi. Shu bilan ular zolim va makkor boyning zulmidan qutulib, quyosh yerining pahlavoni yetakchiligida ozod, tinch, osoyishta, go'zal va baxtiyor hayot kechira boshlabdilar. Shu bilan ertagimiz ham o'z nihoyasiga yetibdi. Uni diqqat bilan tinglab, o'ziga kerakli xulosani olganlarga barakalla deymiz. Xo'sh, ertagimiz sizga yoqdimi? Quyosh yerining pahlavoni Rustamga o'xshash mard va jasur bo'lishni istaysizmi? Barakalla. Unda ko'proq kitob o'qishga harakat qiling. Negaki bilagi zo'r birni yiqar. Bilimi zo'r mingni yiqar deyishadi.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.